Tərtərin Bəyimsarov kəndi quş qripi tapılan məhlədən uzaq gəzir, rayon da Bəyimsarov kəndindən. Marifləndirmişi, niyə belə pisti və ya işıq qaz olsaydı, xəstəlik olardı mı?
Qazımız yox, çatdıramırıq, 5 uşaq yəsir. Gələ işıq olaydı zəhənnəm, nə bilim, yeməyimizi qayrarıq. Şuamızın, uşaq məktəbə yola salam, sabah məktəbdə neynə məliyə?
Azərbaycanda da Türkiyədəki kimi quş qripindən ölənlər niyə cavanlardı, xüsusilə qızlardı? BMT təmsilçisi Hana Singer ilə müsahibə.
Actually, what we've noticed both in Turkey,
adətən quşların tüklərini gənc qızlar təmizləyirlər.
İran vətəndaşlarının Bakıda mənzil alması son 3 ayda sürətlənib.
Bir şirkətimiz var, nəyimiz var, boşum, aeroportda alır edilir, belə filan, o belə antik alır.
Teatrların tamaşaçı problemi yoxdursa, bəs problem nədədir? Bugün Beynəlxalq Teatr günüdür.
Tamaşaçı sevgisi, hər bir şey lazımdır bu dəqiqə teatr. Dərdimiz böyükdür, amma buna baxmayaraq biz işləyirik, işləmişik, işləyəcəyik.
Tərtərin Bəyimsarov kəndində quş qripindən bir nəfər ölüb. Bu dərd azmış kimi indi də bu kənddə yetişdirilən göyərtini qonşu kəndlər almır. Halbuki Azərbaycanın epidemioloqları dəfələrlə bildiriblər ki, quş qripinin meyvə tərəvəzə heç bir dəxli yoxdur. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Bəyimsarovdan xəbər verir.
Bəyimsarovda insanda quş qripi tapılandan sonra Tərtər cəmaatı bu kəndin adamlarından. Bəyimsarovlular özləri isə 18 yaşlı Xəyalə Musayevanın yaşadığı məhəllədən gen dolanır. Rəsmlər isə kənddə sanitar karantin tədbirlərinin gücləndirildiyini bildirirlər. Mən də bu yüzdən elə bilirdim ki, kəndə girəndə də çıxanda da maşını və bizi dezinfeksiya eləyəcəklər. Amma nə bizi saxlayan oldu, nə də təhlükəli zonaya girdiyimizə görə bizə xəbərdarlıq eləyən. Amma yox, deyəsən, bizim qeydimizə qalan olmasa da, kənd cəmaatının qayğısına qalan var idi. Tibb bacıları Yasemin Muradova ilə Nailə Tağıyeva bağda işləyən ev sahiblərini haraylayıb, hərarətləri olub olmadığını və adlarını soruşdular.
Familiyam İbrahimov.
Lan, kün. Neçə nəfər?
5 nəfər.
5 nəfər. İstilizada olan yoxdur, hə?
Deyişməyimiz yoxdur.
Məlum oldu ki, Xəyalə Musayeva quş qripindən dünyasını dəyişəndən sonra hər gün kənddə sorğu müayinə aparılır.
Qızdırması olanlar xəstəxanaya deyirik, gəlin, məlumat verin, orada gəlirlər, iynə zad vururlar.
Temperaturu olan, yüksək temperaturu olanlar çoxdur mu?
Bari, bir o qədər yox. İndi belə kənddə 2-3 nəfər də var. Heç nə deyirlər, soyuq olub, qripdir.
Amma elə tibb bacıları ilə İbrahimovların həyətindən çıxar-çıxmaz qabağını iki qadın kəsdi. Təravət Orucovanın da, Xatirə Babayevanın da şikayəti çox idi.
Heç qapımızı darvazamızda döyən olmayıb. 4 dənə də uşağım var, hamısı da bir-bir qızdırmadan yatıb durub. İmkanım olub, bir iynə dərman tabletka ağır kəsici, imkanım olub eləmişəm, olmayıb deyə eləməmişəm.
Rayon xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət Paşayeva isə deyilənlərə inanmadı.
Orada nəzarətsiz ailə yoxdur. Ola bilsin ki, qızdırması var, məlumatı da var nəzarətdədir, amma quş qripinə şübhə olmadı ona görə orada onun mailə gəl ki, nəzarətsiz qalması var deyə heç bir versiyaya mən inanmıram.
Tərtər rayon xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət Paşayeva. Bəyimsarovdakı qadınların şikayəti isə yalnız həkimlərdən deyildi.
Gəlmirsən, həkimsən, gəlirsən, yazırsan adımı. Hansı köməkliyi eləyirsən, hansı dezinfeksiyanı eləmirsən, hansı... Rayon kim eləyib, ümumiyyətlə, bir də ölən adamın evinin yanından 3-4 dənə ev qanalları dezinfeksiya elədirlər, çıxdırlar, getirlər. Daha elə, o, bu.
Bir uşaq anası Xatirə Babayeva bildirir ki, quş qripi ilə mübarizənin şərti təmizliyə əməl etməkdə deyirlər. Bar qazı, işığı vaxtlı-vaxtında versəydilər, onlar da təmizliyə əməl edərdilər.
Qazımız yox, çatdıramırıq, 5 uşaq yəsir. Gələ işıq olaydı zəhənnəm, tokda işləyərik. Nə bilim, yeməyimizi qayrarıq. Şuamızın, uşaq məktəbə yola salam, sabah məktəbdə neynə məliyə?
İşıq olmadığından gənc cəmaatı artiziyanı da işlədə bilmir. Odur ki, quş leşi tökülmüş arxın suyundan istifadəyə məcburdular. Axdan su götürən Ləmanə Həsənovaya qulaq verək.
Nəmin burada həkimlər gəldi, deyir, axar su olanda çox elə təhlükəli olmur. Amma göl olanda və göldən istifadə eləyəndə hə, olur.
Çox leşin. Hamısı gəlir su ilə. Cəmaat da qorxusundan içə bilmir bu.
Başqa çatlardan gəlir varava ilə gətirir. Yəni birdən olur ki, avtobusa minib gedirik, 500 manat verir, götürüb gəlir.
Bəyimsarov kəndinin icra nümayəndəsi Surxay Hüseynovsa deyir ki, mənbəyini suvarma kanalından götürən arxların suyu 4 kənddən keçib gəlir. Ancaq nə eləsinlər ki, qonşu kəndlərin cəmaatı ölmüş toyuqları kanala atır. Baytarlıq idarəsi ilə indiyə kimi 3000 toyuğu yığıb kənd yaxınlığında qazdırdıqları quyularda yandırıblar. Amma quş cəsədinin ardı kəsilmir. O ki, qaldı işığın olmamasına, Surxan müəllim deyir ki, bu artıq ümumi problemdir.
1000 ailəyə yaxın təsərrüfat var, yerini tapacaq. Hər həlbəti, yəni dezinfeksiya olunmamış evlər də qalmayacaq.
İcra nümayəndəsi Surxay Hüseynov. Bəyim Sarovda çiğ kərpişən hörülmüş. İki gözlü bir evdə. Sabir Musayevin irindəyik. Bir neçə günün içində Sabir kişi üç övladından ikisini torpağa tapşırıb. Rəsmlər 24 yaşlı Sübhanın vərəmdən, xəyalənin isə quş qripindən öldüyünü deyirlər. Hərçənd rayonun baş həkimi özü də tərəddüd içindədir. O, Sübhanın vərəm xəstəsi kimi 2 ildir qeydiyyatda olduğunu bildirsə də, analiz götürülmədiyindən onun vərəmdən mi, yoxsa quş qripindən mi öldüyünü deyə bilmir. Uşaqların anası Səyyarə Musayeva danışır ki, nə oğlunda, nə də qızında qızdırma olmayıb. Uşaqlar da son bir ayda nə quş əti, nə də yumurta yeyiblər.
Qət inanmıram. Qədəmi həkim apardım, həkim hamısı dedi ki, bunun ağcayarını təmiz suyuq alıb. Bərdədə erinqinə saldırmışam. Hamısı da eyni sözü deyib. Qızlar ki, bax, belə gədəyə görəcə çatdadır. Deyil, nağdı mən, nağdı biləm ki, qardaşının rüzvətindən get. Qardaşına qurban get.
Səyyarə Musayeva. Kənd cəmaatı çalışır ki, yolunu bu məhəllədən salmasın. Ev sahibləri, qohum qardaşsa, üzə vurmaq istəməsə də kənd cəmaatının bu cür rəftarından incikdi. Rayonun baş həkimi Məhəbbət Paşayevaya görə cəmaatı başa düşmək olar. Bəyim Sarovda hamı toya da, yası da qorxu ilə gedir. Bu qorxunu aradan qaldırmağın isə bircə yolu var.
Bir nəfərin ölümü bütün kəndin ölümünə səbəb ola bilər. Yəni, burada mənbə tapılmazsa bizim çətin günlərimiz gözlənilə bilər. Bizdə rəsmi məlumat var ki, uşaqlar kənd ərazisində yaşayırlar. Ana, ata, Yoranboyun Qərvənd kəndində, mal fermasında qonşusu. Məlumat verir ki, onlar xəstə üçün ev quşu kəsib istifadə ediblər. Yəni, amma biz bunları valideyindən ala bilmirik.
Tərtər rayon xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət Paşayeva. Mənsə Sabir kişinin evinin yaxınlığındakı dezinfeksiya məntəqəsini görəndə tərəddüd elədim. Çünki nə buradan keçən maşınları, nə də təhlükə zonasına girib çıxanları dezinfeksiya eləyən var. Güman etmək olardı ki, bir neçə gün öncə həyətlər və hinlər dezinfeksiya olunduğundan təhlükə sovuşub. Amma rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev buna əmin deyil. O, Bakıya 25 ev, 75 köy quşundan nümunə göndərdiklərini, ancaq onlarda quş qripi tapılmadığını, ölmüş quşları kətdən kənarda dərin quyular qazıb bastırdıqlarını bildirsə də, deyir ki, kənd sakinlərindən toyuq cücəsini hələ də həyət bacıya buraxanlar var. London laboratoriyasının cavabı gələndən sonrasa, Musayevlərin yaşadığı məhəllədə ev quşlarının məcburi məhvinə başlanıb. Cəmaat isə bütün kətdə deyil, yalnız bir neçə həyətdə toyuq cücənin öldürülməsindən narazıdır.
Cəmaatın da girdilər burada, toyuğunu kəsdilər, gedin kəndin için toyuğuna baxın. Bu ilə bu kasıb məhliyyə cüşdülər. Onu deməm odur ki, gəldi bir dənə xoruz qalmışdı, bir dənə də toyuq. Onu da diri-diri gəldilər, apardılar.
Kəndin icra nümayəndəsi Surxay Hüseynov isə deyir ki, ərazi böyükdür deyə hamının toyuğunu məhv eləyə bilməyiblər. Yaxın günlərdə ev quşlarının hamısını zərərsizləşdirəcəklər. Baytarlıq idarəsinin rəisi Məhrəm Əliyev isə bir ayrı söz deyir. Onun dediyinə görə onlar sadəcə ölmüş ev quşlarını yandırırlar. Kimisə toyuq cücəsini öldürməyə vadar eləyə bilməzlər. Təxminən 1000 evdən ibarət. Ermənistandan və Kəlbəcərdən gəlmiş qaşqınların yaşadığı Bəyim Sarovda cəmaatın son günlər narahatlığı 1-5 artıb. Kənd cəmaatı deyir ki, həmişə bu vaxt rayon bazarına satmağa göy-göyərtə apararmışlar. Kənd sakini Nazim Mustafayev.
Göy-göyərtə kənddən alıb qoymurlar. Deyirlər, Bəyim Sarovdan gəlbəndə quş qrip olar, nəsə yolxuculuq olar, qorxuruq almırlar, məhsulumuz da batıb qalır.
Bəyim Sarovlar bunu da deyirlər ki, kənddən qırağa çıxanda, məsələn, rayon mərkəzinə gedəndə hardan gəldiklərini gizlətməyə çalışırlar. Çünki Bəyim Sarovdan gəldiklərini biləndə onlardan gen duran da olur.
Soruşarsa hardan gəlmişsən, qorxumdan deyirəm Qərmətdən gəlmişəm, deyirəm Borsunuzdan gəlmişəm. İndi pasportumu da çıxarıb yoxlamırsa, həqiqətən sən Bəyim Sarovlusan. Çəkinir də indi onların da günahı yoxdur, qorxur.
Bəyim Sarovda hər yanda quşları civildəşən görəndə yadıma Qarabağlı şairin misrası düşdü. Bir zaman havada qanad saxlayın, sözüm vardı mənim sizə durnalar. Amma indi bu ellərə gələn quşların bir an qanad saxlamasını istəyən yoxdur. Hamı bu quşların da, onlarla birgə gələn quş qripi təhlükəsinin də nə vaxt onları tərk eləyəcəyini gözləyir. Tərtərdən Şahnaz Bəylər qızı.
Bəyim Sarovda quş qripindən ölən 18 yaşlı qız idi. Azərbaycanda quş qripindən ölən qalan 4 nəfəri və ya Türkiyədə ölənləri götürəndə niyə bu xəstəlik yeniyetmələri və xüsusilə qızları tutur? BMT Azərbaycanda quş qripinlə mübarizədə görülən işləri bəyənirmi? Bu suallara BMT-nin Azərbaycanda quş qripi ilə mübarizə üzrə əlaqələndiricisi UNICEF-in nümayəndəsi Hanna Singer cavab verir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Xanım Singer, bu günlərdə dediniz ki, quş qripinin təxminən eyni nəslə 16-21 yaş arasında olanlara və əsasən də qızlara yoluxması virusun təxminən eyni mənbədən keçməsini göstərir. Eyni mənbə dedikdə nəyə nəzərdə tutursunuz və bir də bu maraqlıdır ki, niyə xəstəlik məhz cavanlara keçir?
Actually, what we've noticed both in Turkey.
Türkiyədə quş qripinin yeniyetmələrə və cavanlara keçməsinin səbəbi onunla bağlı idi ki, toyuq cücəni qış mövsümündə hində yox, evdə özləri ilə birgə saxlayırdılar. Yeniyetmələr də ev heyvanı kimi onlarla oynayır, yaxın təmasda olurdular. O ki, qaldı Azərbaycana, sonuncu tədqiqat göstərdi ki, xəstəliyə yoluxanların çoxu çöl quşları ilə ünsiyyətdə olublar. Biz də düşünürük ki, adətən quşların tüklərini gənc qızlar təmizləyirlər. Ona görə də Azərbaycanda əsasən gənc xanımların quş qripinə yoluxma səbəbini bununla izah edirik.
Siz də Səhiyyə Nazirliyi də virusun çöl quşları ilə təmasdan keçdiyini bildirirsiniz. Əhali isə bunu inkar eləyir.
Until now we are still we the UN.
Hal-hazırda biz xəstəliyin yoluxma mənbəyini hələ də araşdırmaqdayıq. Mən öz fikrimi dedim. Quş qripinə yoluxmanın səbəbi məncə çöl quşlarının lələklərinin təmizlənməsidir. Soruşursunuz ki, bəs niyə cəmat bunu inkar edir? Əslində, başqa ölkələrdə də belədir, tək Azərbaycanda yox. Quş qripi virusu cəmat arasında o qədər qorxu, xof yaradıb ki, onlar öz yaxınlarının bu virusdan ölməsini inkar etməyə çalışırlar. Çünki görürlər ki, xəstəliyə yoluxmuş quşları öldürür və daha sonra yandırırlar. Ona görə də quş qripindən ölənlərin yaxınları bir növ mərhumun da yandırılacağından qorxurlar. Məncə, problem bundadır. O ki, qaldığı mənbənin müəyyənləşdirilməsinə, tədqiqatlar göstərir ki, virusun insandan insana keçməsi haqda hələlik məlumat yoxdur. Xəstəlik əsasən vəhşi quşlardan ev quşlarına və ya insana keçir.
BMT-nin quş qripi ilə mübarizə üzrə Azərbaycandakı koordinatora kimi, bu ölkədə quş qripi ilə mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz?
Deməliyəm ki, Səhiyyə Nazirliyi bu proses zamanı çox əla reaksiya verdi. Şübhəli məlumatlar haqda lazımı addımlar atdılar. Məhz ictimaiyyətin maarifləndirilməsi ən böyük iş kimi qiymətləndirilə bilər.
Yeri gəlmişkən, maarifləndirmə işlərini indiki halda necə qiymətləndirirsiniz?
It is okay, but much more needs to be done.
Yaxşıdır, amma hələ çox işlər görülməlidir. Bölgələrdə təbliğat müntəzəm şəkildə aparılmalıdır, fasilə verilməməlidir. Ən mühümü, hökumət cəmaata ölmüş və ya xəstə quşlara görə təzminat ödəməlidir. Hökumət bu kampaniyanı başlamalıdır ki, toyuq cücəsi xəstələnəndə vətəndaş dövlət qurumlarına müraciət etməyə çəkinməsin. Belə bir addım atlarsa, əhali biləcək ki, ona dəymiş zərərə görə onlara təzminat ödəniləcək.
Knowing that they will be compensated also.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda quş qripindən 5 adamın ölməsi kiçik rəqəm deyil. Çünki 10 milyonlarla insanın yaşadığı ölkələrdə təxminən 30-40 adamın ölməsi çoxdursa, Azərbaycan kimi 8 milyonluq ölkədə 5 adamın ölməsi böyük rəqəmdir.
Yes, it is a high figure.
Deməliyəm ki, bu böyük rəqəmdir, amma bu günə həm də sonuncu rəqəmdir. Məhz buna görə deyirəm, həm xəstə quşların, həm xəstə insanların nəzarət altına alınması vacibdir. Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfərin ölməsi də balaca rəqəm deyil. Ancaq bir faktı da deyim ki, Almaniya kimi ölkədə ildə adi qripdən 15 min adam ölür. Bu baxımdan xəstəliyə qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Sadəcə deyilənlərə əməl eləmək lazımdır.
Quş qripi ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaranıb. Bura bir neçə nazirlik də qoşulub. Ayrı-ayrı nazirlik və ya komitələrin deyil, bütünlükdə hökumətin quş qripi ilə mübarizəsində daha hansı addımların atılmasını vacib sayırsınız?
Məncə, hökumət çox mükəmməl bir plan işləyib hazırlamalıdır. Bu plana görə də hər bir nazirlik dövlət qurumu nə eləməli olduğunu bilməlidir. Bugünə kimi Səhiyyə Nazirliyi dövlət baytarlıq xidməti öhdəsinə düşəni edir. Amma bununla iş bitmir. Hökumətin bütün qurumlarla bağlı planı olmalıdır. Məsələn, Maliyyə Nazirliyi. Bayaq danışdığımız təzminat məsələsini də bu nazirlik həll etməlidir. Bir daha deyirəm, plan olmalıdır ki, hər kəs öhdəsinə düşən etməklə, xəstəliklə mübarizəyə yardım edə bilsin.
Bu, BMT-nin Azərbaycanda quş qripinlə mübarizə üzrə əlaqələndiricisi Hana Singerlə söhbət idi. Söhbəti Şahnaz Bəylərqızı aparırdı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Eurasia View yazır ki, bu ilin əvvəlindən İranlıların Bakıda mənzil almaları, ev tutmaları 30-40% artıb. Elektron qəzet yazır ki, eyni mənzərə Naxçıvandadır. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu Bakıdakı vəziyyəti araşdırıb. Doğrudanmı İranlıların ev kirayələməkləri və ya mənzil almaları bu qədər artıb? bu bazara təsir eləyəcək qədərdimi? Azərbaycanda xarici vətəndaş ev, torpaq, mənzil ala bilərmi?
Bir neçə ev alqı-satqı məntəqəsində apardığım söhbətlərdən məlum oldu ki, son iki ayda Bakıda ev alan və kiraya götürən İran vətəndaşlarının sayı çoxalıb. Paytaxtın Nizami küçəsindəki alqı-satqı mərkəzində bildirdilər ki, İrandan gələnlər onlardan daha çox kiraya ev istəyirlər. Alqı-satqı firmalarının əksəriyyətində İranlıların Bakıya gəlməsini Novruz bayramı ilə əlaqələndirsələr də, bunu Amerika və İran arasındakı gərginliklə bağlayanlar da az olmadı. Bakının Əhmədli qəsəbəsindəki ev alqı-satqı firmasında çalışan İlxan Qurbanovun dediyindən belə aydın oldu ki, İranlıların ev kirayələməsi təxminən 2 aydır ki, çoxalıb. Onun dediyinə görə 2 ay ərzində onlara 50-yə yaxın İranlı müraciət edib. Əksəriyyətinin qurtardığını deyən həmsöhbətimin bildirdiyinə görə, onlardan 5-6 nəfər Bakıda ev almaq fikrində olduğunu bildirib. Ev almaq istəyənlərin əksəriyyəti çoxdan Bakıda müxtəlif şirkətlərdə çalışdıqlarını deyiblər.
Ailə ilə azdır, ancaq beləmsinə, misal üçün 2 nəfər, 3 nəfər burada işləyir, şirkətimiz var, nəyimiz var, və oxşum, aeroportda alır eləyib, belə filan, o beləmsinə gəlirlər.
İlxan Qurbanov deyir ki, kiraya ev axtıranlar əsasən 5-10 günlüyə turist kimi gələnlərdir. Bu isə mənzil kirayəsi bazarında qiymətlərə təsirsiz ötüşməyib. Əvvəllər bir günü 15-20 dollar olan mənzillərin qiyməti indi 25-30, hətta 35 dollara qalxıb. İran vətəndaşlarının Bakıda necə ev almalarına gəlincə, həm söhbətim deyir ki, bu müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Bəziləri evləri öz adlarına, bəziləri də qohumlarının adına sənədləşdirirlər. Bakı şəhər baş notariat kontorundan ötən bir il ərzində nə qədər əcnəbi vətəndaşın Bakıda ev aldığı barədə bir rəqəm söylənilməsə də, onlar Azərbaycan qanunvericiliyində xarici vətəndaşların Azərbaycanda mənzil almasına məhdudiyyət qoyacaq hər hansı bir halın olmadığını bildirdilər. Sadəcə ölkə vətəndaşlarından fərqli olaraq Azərbaycanda ev almaq istəyən əcnəbi vətəndaşlar daha çox dövlət rüsumu ödəməlidir. Notariat kontorundan onu da bildirdilər ki, mənzildən fərqli olaraq qanunvericilik əcnəbi vətəndaşın Azərbaycanda torpaq almasına imkan vermir. Hətta torpaq kimdənsə miras kimi qalsa belə, o bir il ərzində özgəninkiləşdirilir. İrandan Azərbaycana gələnlərin son 2-3 ildə artdığını dövlət qurumlarda təsdiqləyirlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, 2005-ci ildə qaçqın statusu almaq üçün bu komitəyə 41 nəfər, bu ilin 2 ay ərzində isə 22 nəfər müraciət edib. 2003-cü ildə qaçqın statusunun alınması ilə bağlı bir nəfər də olsun İranlı qaçqın həmin komitəyə müraciət eləməyib. 2004-cü ildə isə müraciət edənlərin sayı 14 nəfər olub. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsi, Beynəlxalq Əlaqələr, İnformasiya və Mətbuat Xidməti Departamentinin direktoru Sənan Hüseynovun dediyinə görə, 2005-2006-cı illərdə onlara müraciət edənlərin əksəriyyəti İrandan gələn qaçqınlar olub. Sənan Hüseynov deyir ki, son günlər müraciət edənlərin ərzələrində Amerika ilə İran arasında gərginliyə əsas gətirənlər də var.
Çox səbəblər görür olur. Yəni, onu da bana olan, orada yəni, ən çox gətirdilər ki, oradakı o rejimlə güya razılaşmayanlar var, güya kimisə təqib olur. Yəni, müxtəlif səbəblər göstərdilər orada.
Sənan Hüseynov. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyi isə İranlı qaçqınların son vaxtlar çoxalmasını və bu barədə yayılan məlumatları nə təksib, nə təsdiq edir. Həmin qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüqar Abdüsəlimov.
Bilirsiniz, necə bu məlumatı biz bizim ofisdə bir BMT-nin bir qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı kimi nə təsdiq eləyə bilərik? Eyni zamanda da deyə bilmərik ki, bəs bu məlumat düzgün deyil. Sadəcə olaraq bizim İranlılara aid olan qeydiyyat statistikamızda mühüm dəyişiklik müşahidə olunmur. Yenə də medianın axın barəsində olan hesabatlarını biz nə təsdiqləyə bilərik və yaxud da ki, deyə bilmərik ki, bu məlumatlar yanlışdır.
İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə yayılan məlumatlarla heç cür razı deyil. Səfirliyin mətbuat katibi Məcid Fəzullah deyir ki, Noruz bayramı ilə bağlı İranda 20 gündən çox tətil olur. Bu vaxt İranlılar təkcə Azərbaycana yox, müxtəlif ölkələrə gəzməyə gedirlər. İndi Azərbaycana gələn İranlılar da bu ölkəyə turist kimi gələnlərdir.
Siz baxsanız, indi Türkiyəyə də getmək çoxalıb, Avropaya getməkləri də çoxalıbdır. Azərbaycandakı yaxın bir ölkədir, orada gəlirlər. Bir təbii bir şeydir. Yayda da bu cür olur.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Səhd Əliyev onlara müraciət edən İranlı qaçqınların sayında az da olsa çoxalmanın müşahidə olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə həmin qaçqınların içərisində Amerika və İran arasındakı münasibətləri qabardanlar da var. Sonda onu da deyim ki, Azərbaycana gələn İran vətəndaşları ilə söhbət etmək və onların fikirlərini də reportajda səsləndirmək istəsəm də, bu cəhdlərim heç cür baş tutmadı. Son 2 ayda Azərbaycana gələn İran vətəndaşları öz təhlükəsizlikləri baxımından mənimlə söhbətdən imtina etdilər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Закалилари, Чанап Бахи губернатор.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Изе düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzle düşün, izden çıkmayın. Bizim
Kontekst programı davam edir. İndi isə mədəniyyət mövzusuna teatrlara keçirik. Bugün Beynəlxalq Teatr günüdür. Müxbirimiz Jalə Mütəllimova Novruz bayramında Bakıdakı teatrları gəzib. Məlum olub ki, əslində teatrların tamaşaçı problemi yoxdur. Bəs onda problemləri nədədir? Problemlərin olduğunu isə məsələn belə statistika göstərə bilər ki, 1940-cı ildə Azərbaycanda 40 teatr var idi. İndi dövlət statuslu 20 teatr var. Özə teatrların azalması təkcə bazar iqtisadiyyatına keçməklə bağlı deyil.
Diqqət! Teatr xadimləri və təşkilatlarının iştirakı ilə 1961-ci il martın 27-sində Viyana'da ilk teatr kongresi toplanıb. Kongres iştirakçıları belə qərara gəliblər ki, martın 27-sində ilk dəfə dünya teatr xadimləri bir araya toplandığına görə bugün Beynəlxalq Teatr Günü kimi qeyd olunsun. Burası bu yaxınlarda dövlət statusu alan Körpəm Uşaq Teatrının məşq otağıdır. Aktyorlar növbəti tamaşadan qabaq qrim və məşqləri ilə məşğuldurlar. Tamaşa qabağı Körpəm Uşaq Teatrının aktyorları nəyi necə görmək istədiklərinə dair fikirlərini də bölüşdülər.
Aktyorlar belədir, başqalarına nisbətən həmişə fanat olurlar, öz sənətini sevirlər. Yəni 5 manat oldu, 15 manat oldu, fərq eləməyəcəklər, işləyəcəklər. Amma yaxşı pul versələr daha gözəl olar da.
Aktyorlara daha yaxşı baxdırdılar, mən belə düşünürdüm, gözəl olar.
Teatra hər şey lazımdır. Dövlət qarşısından tutmuş, maddi təminatdan tutmuş, insanların tamaşası, sevgisi, hər bir şey lazımdır bu dəqiqə teatr. Dərdimiz böyükdür, amma buna baxmayaraq biz işləyirik, işləmişik, işləyəcəyik.
Yaralı yerimiz də odur ki, indi baxırıq kinolar çəkilir. Aktyorla əsərlamət yoxdur onlarda.
Bu, bir qrup aktyorun tamaşa qabağı dedikləri idi. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultansa deyir ki, müxtəlif sıxıntıları olsa da tamaşaçı sarıda nəziyyət çəkmirlər. Amma
teatrın maddiyyatı daim təmin olunmalıdır ki, teatr öz maddiyyatı haqqına fikirləşmədən zalda oturanların mənəviyyatı haqqına fikirləşsin.
İntiqam Sultan Milli Parkda yerləşən Körpəm Uşaq Teatrı Azərbaycanın karifi aktyorlarının oynadıqları rollardan müxtəlif epizodları əks etdirən roliklər düzəldiblər. Femarsın 27-sində bu roliklər səsküyücüləndiricilərlə parkda istirahat edənlərə təqdim edilib.
Pələyin qafazından papaq getsə xirtdəyə, vay o gündən papağı dikətməyə başımı. Baş qurbandı papağa, papaq başdan ucadır, sağ ikən papağımız, öləndə başdaşımız.
Bu, xalq artisti mərhum Həsən Məmmədovun ifasıydı. Teatr tənqidçisi Aydın Talıbovsa deyir ki, Azərbaycan teatrlarını bugün dünya teatrları ilə müqayisə eləmək çətindir.
Dirilik ilkin növbədə Azərbaycan teatr düşüncəsində özünü göstərir. Aktyorların davranışında, pyeslərin səviyyəsində, hətta dramaturgların mövzuya yanaşma yönündə, yəni biz necə isə teatrımız da elədir.
Aydın Talıbov hesab edir ki, Azərbaycanda teatr islahatları aparılmasına ehtiyac var. Müsahibimin qənaətinə görə, bugün fəaliyyəti qənaət bəxş olmayan teatrların bağlanması, onlara ayrılan maliyyənin, binanın və s. vəsaitlərin daha baxımlı tamaşalar hazırlayan teatrlara verilməsi məsləhətdir. Müsahibim bir də onu dedi ki, bu islahatlar reallaşsa, teatrın qazandığı itirdiklərini üstələyə bilər. Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında isə, teatr və teatr fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov belə deyir. Müsahibim bir də onu bildirir ki, bu qanun teatr sahəsindəki parakəndəliyi, sistemsizliyi, maliyyə çatışmazlığını aradan qaldırmağa kömək eləyəcək. Azərbaycanda müxtəlif teatrların mövcudluğunu və yüksək kadr potensialının olduğunu söyləyən Nizami Cəfərov fikirlərini onu da əlavə elədi ki, yeni qanun bu sahədə özəl sektorun fəaliyyətinə də yol açacaq.
bütün mülkiyyəti inkişaf elətdirmək, sahibkarlı fəaliyyətini genişləndirmək, bu məsələlər ki var, bunlar incəsənətə, mədəniyyət sahəsinə də gəlməlidir. Çünki heç də mümkün deyil ki, həm şəxsi təşəbbüslər məhdudlaşdırılsın, həm də hər şey dövlət büdcəsi və dövlətin nəzarəti altında olsun. Buna görə də bu sahədə nə qədər mümkündürsə, imkan veriləcək ki, özəl teatrlar olsun.
Nizami Cəfərovun dedikləri Azərbaycan teatrının bugünü ilə bağlı idi. Azərbaycanın milli teatr tarixi isə 1973-cü ildən başlanır. Bu il martın 10-da Bakının Realli Məktəbinin tələbələri Müzəfətəli Axundovun Lənkəran xanının vəziri piyesini səhnələşdiriblər. Dövrünün maarifçisi Həsən bəy Zərdabi bu ideyanın müəllifi, dramaturq Nəcəf bəy Vəzirov isə tamaşanın rejissoru olub. Tamaşa xeyriyyəçi Cahangir Zeynalova məxsus binada nümayiş etdirilib. Sonradan Cahangir Zeynalov həmin binanı aktyorlara bağışlayıb. Elə həmin səhnədə ilk Azərbaycan operası Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnunu səhnələşdirilib. Orkestra yazıçı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev dirijorluq edib. Qərb müəlliflərinin əsərlərinə isə Azərbaycanda 1904-cü ildən müraciət olunur. 1940-cı ilə qədər Azərbaycanda 40-a yaxın dövlət statuslu teatr olub. Mədəniyyət Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İntiqam Mübətov isə deyir ki, bugün Azərbaycanda cəmi 20 dövlət statuslu teatr var və bu teatrlarda 700-ə qədər aktyor fəaliyyət göstərir. O bildirir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin yeni rəhbərliyi bu sahədə ciddi islahatlarla yanaşı həm də teatr binalarının əsaslı təmirinə hazırlaşır.
Teatrlarımız təmir olunacaqdır, yəni
ən yüksək səviyyədə. İntiqam Mübətovun Nikbin əhvalda söylədiyi bu fikirlərə bir cəlavəm var. Siz də Nikbin olun və bayramınız mübarək, cənab aktyorlar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər, mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Bugün 3 dənə xəbərim var. Bir, bu ki, bu il 13 min xaricəli İrandan Türkiyəyə qaçaq keçəndə tutuluqlar. 13 min Bəngiladeşli, Əfqanistanlı, Pakistanlı İrandan Türkiyənin sərhədlərində tutuluqlar. Bu 13 min insan qaçaq olaraq istəyirdilər özlərin Türkiyə və Türkiyədən Urupiyaya yetirsinlər. Amma İranın tərbi Azərbaycan ustanında tutuldular. İranın rəsmi və dövləti xəbər ajansı İrna bu xəbəri Qərbi Azərbaycan polisi fərmandehindən ya kumandanının dilindən elam etdi. Polisin fərmandehinin sözlərinə görə, geçən 11 ayda Qərbi Azərbaycanda 25 insan qaçaq edən qrupların üyələri tanınıb və tutuldular. Bu qrupların birində 60 qaçaqçı var idi ki, Urmudan ta Tehrana və Tehrandan İranın güney bölgələrinəcən yayılmışdılar və insanları bir ağır pul əvəzində İrandan, Pakistandan İrana və İrandan qaçaq elirdilər Türkiyəyə. Və Türkiyədən onlar bir ayrı məmləkətlərə gedirdilər.
İnsaf Əli, onlar İran ərazisinə girəndə niyə tutulmurdular? Yəni, niyə tutmurlar?
Bunları qaçaqçılar İranın sərhədləri bu Əfqanistan, Pakistanla çox uzun bir sərhədləri var. Onu kontrol etmək çox çətindir. Qaçaqçılar da onları çox iyi tanıyırlar, yaxşı tanıyırlar ki, haradan gətirmək olar ki, polislər bunları tuta bilməsinlər.
Bəs ikinci xəbər nədir, İnsaf Əli?
Bir xəbərimiz budur ki, Təbrizin Sina xəstəxanası ya bimaristanın 170 şirkət işçiləri özlərinin bəhmən və isənd ayının hüquqların, bayramlıqların və il axiri haqların almadıqlarına görə bir etiraz ediblər. Bu 170 nəfər bir məktub yazıblar və rəsmi məqamlara göndəriblər. O cümlədən İranın rəsmi xəbər ajansına göndəriblər və deyiblər ki, hər il bizim 2 ay haqqımızı, aylığımızı vermirlər və biz bunların tutanda ki, niyə bizim haqqımızı vermişsiniz? Deyirlər ki, bu şirkət vərşikəs ya yersiz olubdur, qoyub qaçıbdır, beləliklə bizim haqqımızı aradan aparırlar.
Onlar özəl xəstəxanalardır, İnsaf Əli, özəldir.